კოლეგებო, ახლა გადავდივართ პროცედურით უკვე კითხების ეტაპზე. დეპუტატების კითხების დრო არის. ბატონი ირაკლი მეზრუნიშვილი დასვამს პირველ კითხვას, შემდეგ ბატონი რომან კაკულია მოემზადება.
მოგესალმებით კოლეგებო, მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მივესალმები და ამსწრე საზოგადოებას. Ну, პირველ რიგში მე მინდა მადლობა გადაგიხადო თქვენ საკოორდინაციო საბჭოს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც იყო ჩართული ამ პროცესში, ამ ურთულეს პროცესში ბოლო თვეების განმავლობაში. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ თქვენ შეძელით ერთად, შეძელით ის, რომ დღეს გლობალური პანდემიის პირობებში საქართველო მსოფლიოს მასშტაბით არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. რაც შეეხება ჩემს კითხვას, ის ტაქტიკა, რომელიც აირჩია საკოორდინაციო საბჭომ პანდემიასთან და COVID-19-თან ბრძოლაში, მართლაც აღმოჩნდა წარმატებული, და ამ ტაქტიკის ერთ-ერთი ნაწილი იყო საგანგებო მდგომარეობის პირობებში, საგანგებო მდგომარეობის დარღვევის ჯარიმების საკმაოდ მაღალი ფასი. ეს თავიდან იქნა შეფასებული როგორც ძალიან მკაცრი ზომა, მაგრამ პირველადი მიზანი იყო ის, რომ პანდემიის ფართო გავრცელება არ მომხდარიყო ჩვენს ქვეყანაში და ამან რა თქმა უნდა თავისი ძალიან სერიოზული დადებითი როლი შეასრულა და ფაქტი სახეზეა, ხო, რა მონაცემებიც გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში. მაგრამ ამავდროულად შეგვიძლია გავაკეთოთ იმის ანალიზი, რომ ის ასეულობით ჯარიმა, რომელიც იქნა გამოწერილი ფიზიკურ პირებზე 3000 ლარიანი ჯარიმა, ამ ადამიანებს შორის რა თქმა უნდა შთამბეჭდავი და მაღალი პროცენტი, შეიძლება იყოს 90%-ისთვის ეს არის ფაქტობრივად ძალიან რთული გადასახდელი. ამიტომ როგორ ფიქრობთ, ხომ არ არის იმის შესაძლებლობა და ხომ არ ჯობია, რომ ამ ჯარიმების გარკვეული ჩამოწერაც მოხდეს, თუ შეიძლება დამიმატეთ რა, თუ
დაასრულებინეთ?
მაგრამ ამას აქვს მეორე მხარეც, ის რომ არ არის გამორიცხული, რომ იყოს დადგეს მეორე ტალღა ამ COVID-19-ის შემოდგომაზე და ღმერთ მარხნას, მაგრამ შეიძლება მოგვიწიოს კიდევ ერთხელ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება. ამ შემთხვევაში სად ხედავთ და როგორ ხედავთ ამ ოქროს შუალედს, აი ამ პრობლემის დარეგულირების? მადლობა.
ბატონი რომან კაკულია, ქალბატონი ნინო წელსანი მოემზადება.
ბატონო გიორგი, სამი შეკითხვა მექნება, ერთ თქვენ ნაწილობრივ უპასუხეთ, მაგრამ მაინც დავაზოს და პირველი არის ბიუჯეტი. რატომ ვერ მოხერხდა, რომ დღეს თქვენ ამ მოხსენების ფონზე უკვე გქონოდა წარმოდგენილი ბიუჯეტი? იმიტომ რომ შეკითხვების ნაწილი განსაკუთრებით, ეხლა ოპოზიცია ირჩევს როგორც ხედავთ, განსაკუთრებით მათი გარკვეული ნაწილი, რომელსაც გარკვეულ ცინიკურ დემაგოგიური ფრთა არი აქ იზარდი, ირჩევს ასეთ სტრატეგიას, რომ იღებენ ერთ სეგმენტს, ასახელებენ მერე ციფს და უბრალოდ მჯელობენ ეს საკმარისია თუ არა. ცხადია, ახლა არის შემთხვევა, როდესაც მიანიშნებენ რაღაც ერთ წყაროს და ამით თავდება ხოლმე. ახლა ასეთი შეკითხვის ობიექტური პასუხი ცხადია იქნება მთელი სურათის დანახვა, სადაც ჩვენ იმედია დავინახავთ რა შეზღუდა მთავრობამ თავის თავზე, რა თქმა უნდა, რაგველი პროგრამები შეიზღუდა და რამდენად რელევანტური იყო შეზღუდვა, და მაშინში მოგვეცემა რა თქმა უნდა საშუალება, რომ ასეთი ტიპის ოპონირებას ძალიან არად გავცეთ პასუხი, რადგან მთლიანი სურათის დანახვა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, მნიშვნელოვანი. ასევე თქვენ ხაზი გაუსვით, რომ საერთაშორისო მხარდაჭერის ერთ-ერთი პირობა არის ბალანსის დანახვა ბიუჯეტში და ცხადია, არც ერთი შენიშვნის დამსმელი ასე არავის არ უყურებს ამას და მთლიანი ბიუჯეტი ძალიან მალე საჭირო იქნება. ანუ დღეს რატო ვერ მოხერხეთ და რაიმე ხო არ არის მიზეზი კონკრეტული, რის გამოც ეს ისე ვიზღუდება? მეორე შეკითხვა ფონდს ეხება. ძალიან ბევრმა ადამიანმა ამ ძალიან მნიშვნელოვან ფონდში ძალიან ბევრი თანხა ჩადო და კარგი იქნება თუ გვეცოინება პრინციპი ზუსტად როგორ დაიხარჯება ეს ფული, საერთოდ თანხაში ჩაიწერება თუ იქნება რაღაც კონკრეტული მიმართულებები. ეს არის მეორე შეკითხვა. მესამე შეკითხვა ჩემი ეხება ზოგადად მართლობის თემას, იმიტომ რომ ეხლა ბევრი შეკითხვა მოდის ასეთი: გასაგებია თანხა, გასაგებია ადრესატი, მაგრამ მისვლის პროცედურებში არის ძალიან ბევრი ხარვეზი. მესმის, რომ აქ ადამიანური რესურსის პრობლემა, ყველა ამ თანხის მიმტანი სხვადასხვა ინსტიტუციაშია და იოლი ნამდვილად არ არის ეს, მაგრამ ამის მონიტორინგის სისტემა როგორი გაქვთ? თქვენ თუ ხედავთ ამ გამოწვევებს და როგორ ფიქრობთ, რომ მოაგვაროთ აი ეს კონკრეტული თემა, როდესაც თანხის მისვლა იმ
დაასრულებინეთ? გთხოვთ ჩაეტიოთ რეგლამენტში.
ვეცდები ბატონო არჩილ ერთი შეკითხვას მოკლედ ეს მექანიზმი და მეოთხე შეკითხვა ძალიან მოკლედ. რადგან ჩვენ ვფიქრობთ რომ გაგრძელდება შესაძლოა ეს ვირუსი ის პროდუქტები რომელიც ახლა ჩვენ სუბსიდიით მიუდექით ამ ეტაპზე. ნოემბერში ასეთი მოცემულობა ისევ რომ დადგეს არსებობს თუ არა რაიმე კონკრეტული სტრატეგია სწორედ უშუალოდ აი ამ პროდუქტების მიმართ. ეს იქნება რეზერვების შექმნა თუ მათი კონკრეტული სტიმულირების მექანიზმები რომ დადგეს ზუსტად იგივე მოცემულობა შემოდგომაზე კონკრეტულად იმ პროდუქტთა ჯგუფის მიმართ ჩვენ რა სტრატეგია
მადლობთ ქვა ბატონი ნინო წელოსანი ბატონი ლადო კახაძე მოემზადება შემდეგ ბატონი მამუკა ჩიქოვანი
მოგესალმებით ბატონო პრემიერო, ჩემი კითხვა შეეხება ტურიზმის სფეროს, მით უფრო რომ ვიცი თქვენი სწორი, მას ვთქვათ, რეაგირება და ხედვა ტურიზმის დაზიანების ხარისხთან დაკავშირებით და თქვენი მეთაურობით შემუშავებული ყველა პროგრამა მეტნაკლებად კარგად პასუხობდა ამ სექტორის პრობლემებს, თუმცა არ შემძლია არ გავაჟღერო იმ ადამიანების გიდების, მძღოლების და ტურისტული კომპანიების თხოვნა და პრობლემების იდენტიფიცირება. რომელთაც ისინი მე დამიკავშირდნენ. საქმე ეხება ერთ შემთხვევაში ტურისტული ორგანიზაციების და კომპანიების მხრიდან ოფიციალურად დასაქმებული ადამიანებისთვის 1200 ლარიანი დახმარების მიღების შემთხვევებს. იცით რომ ტურიზმის სექტორი მეტნაკლებად სეზონურია და პერიოდული, შესაბამისად ამ წლის პირველ კვარტალში მათ რეალურად არ ჰქონდათ ასე ვთქვათ მოძრაობა ფინანსური და შესაბამისად საშემოსავლო გადახდილი არ აქვს, თუმცა წინა წლის საკმაოდ დიდ პერიოდში ეს საშემოსავლო გადასახადი იხდე საშემოსავლო გადასახადს იხდიდნენ. აქედან გამომდინარე თხოვნა არის რომ იქნებ გათვალისწინებული იყოს იმ წლის შემოსავლები ტურიზმის სპეციფიკიდან გამომდინარე. მეორე თხოვნა არის თვითდასაქმებულ გიდებსა და მძღოლებთან დაკავშირებით ის რეგულაციები რომელთაც დასტურდება თვითდასაქმება მათ შემთხვევაში არ მუშაობს და მათი თხოვნა იქნებ ასოციაციების მხრიდან გაცემული ცნობები ან იგივე სასტუმროს ან ტურისტული კომპანიების მხრიდან გაცემული ცნობები ამ გიდებთან და მძღოლებთან დაკავშირებით იყოს გამოსადეგი. ასევე მაინტერესებს და გადმოგცემთ უამრავი ადამიანის ფოტოს საზღვრების გახსნასთან დაკავშირებით და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხო სტატუსის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით. ფაქტიურად უსაფრთხო კუნძული ვითვართ იმ გეოგრაფიულ მოცემულობაში, სადაც ირგვლივ მყოფი ქვეყნები პანდემიის საკმაოდ ეპიდემიის საკმაოდ მაღალი გავრცელების ხარისხში არიან. რა პირობებში ხსნით ქვეყანას? რა თქმა უნდა, მე მომხრე ვარ იმისთვის, რომ ტურიზმის სექტორი რეალურად ამუშავდეს და ქვეყნის საზღვრები გაიხსნას.
დასრულებით.
გთხოვთ უფრო დეტალური ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მოქალაქეებს რა პირობებში, რა უსაფრთხოების წესების დაცვით მოხდება ამ საზღვრების გახსნა, მით უფრო რომ ვიცით რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ბალანსის დაცვა, რომ ტურისტის შემოსვლა არ იყოს იმდენ დისკომფორტთან დაკავშირებული, რომ ის საერთოდ არ შემოვიდეს, თუმცა მეორე მხრივ ის არ იყოს რაღაცა ეპიდემიის შემომტანი. დიდი მადლობა.
მადლობთ ბატონო, რა ბატონი ვლადიმერ კახაძე, შემდეგ ბატონი მამუკა ჩიქოვანი, ბატონი გიგა ბიკვერია მოემზადება.
მოგესალმებით კოლეგებო, მოესალმები პრემიერს, მოესალმები მთავრობის წევრებს. დამსახურებული მადლობა გაწეული სამუშაოსათვის. მაგრამ გაჭირებას ასე სწორია თურმე. არახალია იმისი აღნიშნა, რომ აღირიშნება ფასების მატება სურსათზე, პროდუქტზე, მედიკამენტებზე, განსაკუთრებით პირადი მოხმარების მედიკამენტებზე, პირადი გიგიენის დაცვის საშუალებებზე, ნიღბებზე, ანტისეპტიკურ საშუალებებზე, სადეზინფექციო საშუალებებზე, მაგრამ მოსახლეობა ძალიან აწუხებს განსაკუთრებულად მედიკამენტებზე ფასების ზრდა. მაინტერესებს თქვენი ხედვა და მთავრობის სტრატეგია ამ საკითხის მოწესრიგების გზაზე მოსახლეთა საკითხს დღეობთ. დიდი მადლობა.
მადლობთ ბატონი გიგა ბოკერია. დიახ. ბატონი ჩიქოვანი, შემდეგ ბატონი გიგა ბოკერია.
ესე იგი ბატონო პრემიერო, ანტიკრიზისული გეგმის ერთ-ერთი ნაბიჯი იყო და თქვენ აქ მოხსენებაში წარმატებულ ქმედებად შემოგვასაღეთ. პირველად იმოხმარების თქვენს მიერ იდენტიფიცირებულ სასურსათო პროდუქტებზე ფასების შენარჩუნება. აღნიშნული პროგრამისთვის გამოყავით 10 მილიონი ლარი დახარჯეთ თანხა, თუმცა ფასები მაინც დრამატულად გაიზარდა. რომ შევადაროთ პანდემიამდე და პანდემიის პერიოდში ფასები ვიხილავთ სუმცირე 300%-იან მატებას მთელ რიგ პროდუქტებზე. სწორედაც, როგორც თქვენ ახსენეთ, სპეკულატიური ფასები მივიღეთ. როგორ ან რატომ უნდა შეფასდეს? ბატონო პრემიერო, ამხრივ თქვენი ქმედება ეფექტურად რა არის? ეს მორიგი კრახი, საბიუჯეტო სახსრების გაფლანგვის მორიგი შემთხვევა, მილიონობით ლარის გახარჯვის მიუხედავად მაინც ვერ მოახერხეთ დანაპირების შესრულება და ფასების შენარჩუნება. რასთან გვაქვს საქმე? კორუფცია თუ კომპეტენციის არარსებობა? იმედია გავცემთ პასუხს ამაზე, თუმცა ამ კითხვაზე პასუხი ჩემს კიდევ ერთ კითხვას შეიძლება ამოვიკითხოთ. საგანგებო მდგომარეობის დროს კომპანია ჯიბე, რომლის უკანაც ივანიშვილის ოჯახი უჩა მამაცაშვილის სახით დგას, მარნეულში გლეხებისაგან ყიდულობდა პროდუქტს მიზერულ ფასებში, სარგებლობდა რა შექმნილ თქვენს მიერ შექმნილ მონოპოლიური გარემოთი და შემდგომ მომხმარებლამდე 400%-იანი ნამატით ყიდდა. საკვირველი არა, როგორ სარგებლობის მომტანი ყოფილა პანდემია მთელი რიგი ადამიანებისათვის, ჩინოვნიკებისათვის და მათთან დაახლოებული პირებისათვის. ეს არ არის სპეკულატიური ფასები? და მინდა შეგახსენოთ თქვენი ნათქვამი, ბატონი თქვენ, ასევე ბატონ ლევან დავითაშვილის ნათქვამი, დამიმატეთ თუ შეიძლება რა.
დაასრულებინეთ.
თუ იქნება სპეკულატიური ფასები, არსებობს გარკვეული იურიდიული მექანიზმები, რომელზეც სამართალდამცავები შესაბამის რეაგირებას მოახდენენ. გიმეორებთ, ეს ფაქტები არ ეხება სპეკულატიური ფასების ზდას. რატომ შეუქმნით მონოპოლიურ გარემო ამ კომპანიას და ვინ აგებს ყველაფერს ამაზე პასუხს?
ბატონი გიგაბოკერია, შემდეგ ბატონი ზურაბ ჭებერაშვილი მოემზადება.
მადლობა დიდი. მინდა შევერთ ბატონ პრემიერს აღნიშნვაში, მოლოცვაში იმ დღეს, რომელიც გუშინ იყო 26 მაისს, ჩვენი თავისუფლების დამოუკიდებლობის დღე, უმნიშვნელოვანეს თარიღია, მაგრამ აქვე ერთი პატარა კითხვა მაქვს, არა ყველაზე მნიშვნელოვანი შეიძლება, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანი. ეროვნული დროშების ჩამოკიდება რატო იყო ბატონ პრემიერო პრობლემა ქალაქში ამ დღეს აღსანიშნავად? რა პრობლემასთან ქონდა საქმე? რა შეშია პანდემია მან? ეხა არსებით საკითხებზე ბატონმა პრემიერმა ბევრ ისეთ თვითკებასთან და ოპოზიციის კრიტიკასთან ერთად, რომელსაც არანაირ თავეთახები, თქვა ისიც, რასაც ვეთანხმები, რომ საერთო ჯამში ქვეყანას ფრიანად შეგვაფასებენ ყველგან და საზოგადოებრივ თანხმობას არ აღნიშნულობა ოპონენტებს შორის, ვეთანხმები ამას. და ამაზე მაქვს სწორედ კითხვა. თქვენ იცით, რომ პანდემიის გარდა, რაზეც ცოტა ხანში დაუბრუნდები, ერთ-ერთი დიდი პრობლემაა პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ჩვენ შორის არის. ჩვენ თვით რომ პოლიტპატიმრები იყვნენ, თვით რომ ერთი პოლიტპატიმანი ისევ ციხეშია, თქვენ მათ პოლიტპატიმრებთ არაფასებთ, იძახით რომ შეთანხმება არ ყოფილა. მე უბრალოდ მინდა რომ თქვენ გვითხრათ, რატო არ გაქვთ ინტერესი რომ ეს ფურცელი დაიხუროს? მე ცოტა ხნის წინ ნახე თქვენი ლობისტების მიერ მიწერილი წერილი შეერთებულ შტატებში ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან. ჯერეთი მინდა კითხოთ, ვინ გირჩიათ რომ თავრობის მაგრად ლობისტი იმართავდეს წერილით პარტნიორებს? ეგ ითვლება სამარცხინო და ავტორიტარული რეჟიმებისთვის დამახასიათებელ ამბად. მინდა უბრალოდ გაგიზიაროთ. ლობისტმა შეიძლება გირჩიოს, როგორ ილაპარაკო რა სტრატეგია ქონდეს, ვის დაკავშირებაა, წერილებს წერს თავრობა. მაგრამ ამ წერილში, რომელსაც ქვემოთ ქართული ოცნების ლოგო არტყია, წერილი იწყება ესე: რამოდენიმე დღის წინ პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი გადადგა პოლიტიკური შეთანხმების შესრულების მიმართულებით და შეიწყალა ორი პატიმარი. ანუ აღიარებით ჩვენება გაქვთ აქ პირდაპირ. და თან ამას აღიარებთ, თან ბოლო პოლიტპატიმრის, რომელსაც თქვენ პოლიტპატიმრად ართულით და ნულთრით, კი ბატონო, გამოშვება არ გინდათ და გინდათ კრიზისი შეინარჩუნოთ. და ამიხსენით, როდის იტყუებოდით ამ წერილის დროს, ეხლა, გუშინ წინ, ერთი პოლიტპატიმრის შემთხვევაში თუ მეორესი, რურუა შემთხვევაში თუ სხვების შემთხვევაში? 30 წამს ვითხოვ თუ შეიძლება.
დაასრულებინეთ.
მადლობა. ეხა მეორე რამე მინდა კითხოთ რა. თუ გაირკვევა ბატონო პრემიერო, რომ თქვენ მინისტრებს შორის არის მინისტრი, რომელიც ჩვენი პარტნიორების დასავლეთის კრიტიკას დემოკრატიასთან დაკავშირებით, თუნდაც თქვენი აზრით არასწორს, ადარებს რუსეთის იმპერიის ან საბჭოთა კავშირის ან პუტინის რუსეთის აგრესიას საქართველოს მიმართ და დამოუკიდებლობის დამხობას, აი ესეთ პარალელს მიიჩნევთ თუ არა სამარცხვინოდ და ეგეთი მინისტრი გასაშვები ყავთ თუ არა თქვენი აზრით? მადლობა.
ბატონი ზურაბ ჭიაბერაშვილი.
შემდეგი მასალა. კაიო.
ბატონო გიორგი, თქვენი დროის უდიდესი ნაწილი დაუთმეთ იმაზე საუბარს, რა გაკეთდა ან რა არ გაკეთდა, მაგრამ ძალიან ცოტა ილაპარაკეთ იმასთან დაკავშირებით, რა უნდა გაკეთდეს მომავალში და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ საზოგადოებას, რომელიც ძალიან გაჭიროებული იყო კრიზისამდეც, ეხლა კიდე უფრო მეტად გაუჭირდა და აინტერესებს ზუსტად ის, რა იქნება ხვალ და როგორ ეშველებათ იმ შიმშილის წინაშე, რომლის წინაშეც დადგნენ. თუმცა გარდა ეკონომიკისა, სოციალური პრობლემებისა და სიღარიბისა, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენ ქვეყანას, როგორც თქვენი მრჩევლები ამბობენ, თუ კი მას ელოდება, იმედია ეს არ გამართლდება, მაგრამ თუ კი ელოდება მეორე ან მესამე ტალღა, ჯანდაცვის სისტემა შეხვდეს მომზადებული. და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ 22 მაის 9 კლინიკამ წერილით მიმართა პრემიერ-მინისტრს, ჩამოუთვლი ამ კლინიკებს, ეს არის ჯოენის სამედიცინო ცენტრი, ნიუ ჰოსპიტალსი, თბილისის გულის ცენტრი, ვივო ჯგუფი, კლინიკა გული, კლინიკა ჯერარსი, პინეო ეკოსისტემა, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი, ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა. ეს არის ჩვენი ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის მნიშვნელოვანი ნაწილი და ისინი, როდესაც ამ პირობებში უწევთ კლინიკებს დამატებითი ხარჯის გაწევა იმ რეგულაციების შესასრულებლად, რაც მოდის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციიდან. და იმ პირობებში, როდესაც თქვენ კარგად იცით, აი ამ კარჩაკეტილობის დროს გეგმიური ოპერაციები პრაქტიკულად გაჩერებული იყო და მნიშვნელოვნად არის შემცირებული ზოგადად ფინანსური ნაკადები. ფინანსური ნაკადები კლინიკებში აპირებთ თუ არა, თქვენ და ჯანდაცვის მინისტრი აპირებთ თუ არა გადახედოთ 520 დადგენილებას, რომელმაც პანდემიამდე უზარმაზარი ზარალი მიაყენა ჯანდაცვის სისტემის ფინანსურ მდგრადობას. სხვათა შორის იმის გამო, რომ 6-თვიანი დაგვიანებებია ამ ფულის ჩარიცხვის, სწორედ ეხლა დაეწყო კლინიკებს იმ თანხის, შემცირებული თანხის ჩარიცხვები, რომელიც მოდის ნოემბრიდან და აპირებთ თუ არა.
ბატონი სერგორატიანი, შემდეგ ქალბატონი სალომე სამადაშვილი მოემზადება.
დღეს ყველაზე დიდი გამოწვევა არის ფაქტობრივად ბიზნესის და ზოგადად ეკონომიკის კრიზისი და ამ კრიზისის დაძლევაზე დღეიდან უნდა დავიწყოთ საუბარი. და აქ ორი საკითხი არის. ერთი, როდესაც მოქალაქეებს თავისი ნაშონი ფული უნდა დარჩეთ ჯიბეში, იმიტომ რომ მათ დააკლათ შემოსავლები, და მეორე არის დავეხმაროთ ბიზნესს. ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სადღაც იშოვოთ ფული, მოიზიდოთ, მოიტანოთ და მისცეთ დაეხმაროთ. ეს გასაკეთებელია ამ შემთხვევაში. მე ამაზე არ ვსაუბრობ, სხვები ისაუბრობ. მე ვლაპარაკობ იმას, რაც თვითონ იშოვეს ადამიანებმა, მაგალითად საშემოსავლო. თქვენ გარკვეულ შეღავათებზე საუბრობთ, მაგრამ არა ფუნდამენტურ ცვლილებაზე, რაც გასაკეთებელია და რითაც დასახმალებელია ამ შემთხვევაში ბიზნესი. და ეს ბიზნეს დაეხმარება. მაგალითად აქციზის გადასახადზე. აქციზის გადასახადი ხო ყველას ჯიბიდან ამოღებული თანხა არის და პირდაპირ ურწყავს და პრობლემას უქმნის ფასებს, რომელიც თქვენ დასარეგულირებელზე საუბრობთ, მაგრამ როგორ უნდა დაარეგულიროთ? აქციზი არის ის შემთხვევა, როდესაც შეიძლება მართლაც დავაკლოთ და ყველამ ერთად ამოისუნთქოს. ასევე ქონების გადასახადი. დღეს როდესაც ბიზნეს ასე უჭირს, როგორ შეიძლება იგივე ქონების გადასახადი დავტოვოთ? ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის თანხები, რომლებიც თქვენ ფაქტობრივად, სახელმწიფო ფაქტობრივად ჯიბიდან უღებს დღეს ადამიანს. და ვამბობთ, რომ ეს თანხები უნდა დაუტოვოთ ბიზნესს და უნდა დაუტოვოთ ასევე კონკრეტულ მოქალაქეებს. ეს იქნება შეღავათი. ასევე დღგ-ის შემთხვევაში. დღგ-ის შემთხვევაში რო
დაასრულებინეთ.
როდესაც საბაჟოზე იხთის დღგ-ის ფაქტობრივად ვიღაცა, ხო? შემოვიდეს ეს თანხები, საბრუნავი თანხა დარჩეს და შემდგომ გადაიხადონ. ესე უნდა იყოს ეს მოწყობილი მithumetes ამდგომარეობაში და მithumetes იმდგომარეობაში, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ის ქვეყანა, სადაც რომელიც მოიზიდავს და უფრო ძლიერი გამოვა ამ პანდემიიდან. ეს არის შესაძლებლობა ჩვენი, რომ მართლაც მოვიზიდოთ უფრო მეტი.
ბატონი სამადაშვილი, შემდეგ ბატონი ლერი ხაბელოვი მომემზადება.
მადლობთ. ბატონო პრემიერო, დიახ, გუშინ ჩვენ აღნიშნეთ ჩვენი ყველაზე დიდი ეროვნული დღესასწაული, საქართველოს სახელმწიფოებრიობის და დამოუკიდებლობის დღე. და როდესაც ეს დღე მიულოდ საქართველოს ხალხს, ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, მან შეგვახსენა, რომ ჩვენი სტრატეგიული თანამშრომლობა ეფუძნება ისეთ საერთო ღირებულებებს, როგორიც არის დემოკრატია, როგორიც არის მართლმსაჯულება და როგორიც არის პატივისცემა ჩვენი საერთო დემოკრატიული ღირებულებების. გასაგებია, რომ თქვენ და თქვენი თანაგუნდელები სენატის საგარეო ურთიერთობების თავმჯდომარეს ბატონ რიშს, ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობების თავმჯდომარეს ბატონ მაკალისტერს მოიხსენიებთ როგორც ნაციონალური მოძრაობის კლასტერის წარმომადგენლებს. მაგრამ იმედია, ახლა ესეც ისულელეს არ გვეტყვით აქამ დარბაზში, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტიც ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერია. და ალბათ უნდა დაგვეთანხმოთ, რომ სწორედ ეს საერთო ღირებულებები არის დღეს მთავარი საკითხი ჩვენ სტრატეგიულ ურთიერთობებში. ეხლა აი ამ ფონზე მე მაინტერესებს მოვისმინოთ თქვენგან პასუხი მარტივ შეკითხვაზე. 8 მარტის შეთანხმების ჩაშლა, რომლის ნაწილი დიახ არის პოლიტპატიმრების და მათ შორის გიორგი რურუას გათავისუფლება საპატიმროდან, ამ შეთანხმების ჩაშლა მიაყენებს თუ არა დარტყმას თქვენ სტრატეგიულ ურთიერთობებს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან, მაშინ როდესაც თქვენ ხართ სასიცოცხლო დამოკიდებული და ჩვენი სახელმწიფოც არის სასიცოცხლო დამოკიდებული იმ დახმარებაზე, რომელიც მათ უნდა გაუწიონ ქართველ ხალხს, და ეს თქვენ თავად განაცხადეთ დღეს ამ ტრიბუნიდან. თუ შეიძლება რომ დამიმატოთ, რომ დავასრულოთ ჩემი შეკითხვა. და მაქვს კიდევ ერთი შეკითხვა. დღეს გამოქვეყნდა კვლევა, რომელიც აჩვენებს, რომ კატასტროფულად დაეცა ჩვენს ქვეყანაში ნატოში გაწევრიანების მხარდაჭერა, ჩამოვიდა 60%-ზე, 60%-ის ქვემოთ. მე მაინტერესებს, მიგაჩნია თუ არა, რომ თქვენი მთავრობის და თქვენი თანაგუნდელების განცხადებები, რომ დასავლეთი ერევა ჩვენ სუვერენულ უფლებებში, როდესაც გთხოვს, რომ პოლიტიზირებული არ იყოს ჩვენი მართლმსაჯულება, ეხმარება.
ბატონი ლერი ხაბელოვი, შემდეგ ბატონი დიმიტრი სკიტიშვილი მომემზადება.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი. სულ ეს აზრი მიტრიალებ და რა უნდა ვთქვა. და პირველ რიგში ალბათ ის უნდა ვთქვა, რომ მთელ სოფლიოში თუ სადმე დააგვიანეს, ადანაშაულებდნენ მთავრობებს. აქ ჩვენთან რატომღაც ეს თვითონ ბუნებრივად მოხდა, ალბათ არა, ეს მდგომარეობა და ეს წარმატება. და მინდა ვთქვა, რომ რაც გააკეთა მთავრობამ, რაც გააკეთა იმ საკოორდინაციო საბჭომ, მისასალმებელია და ნამდვილად ჩვენ ვაფასებთ ამას და დიწარმატებად. ეხლა რაც შეეხება ჩემ შეკითხვას, თქვენ სპორტის მიმართულებით არ გითქვიათ, რა თქმა უნდა არ უნდა გეთქვათ, მაგრამ მე ახლა გავამახვილებ ძირითადად სპორტზე. თქვენ იცით, რომ ოლიმპიური თამაშები გადაიდო ერთი წლით, მაგრამ ის ზადება, რაც იყო დანიშნული და თქვენ გახსოვთ, რომ წინა წლებში ძალიან დიდი წარმატება ჰქონდა, ერთ-ერთი საუკეთესო წარმატება საბჭოთა პერიოდიდან, სადაც ჩვენ ვაჩვენეთ ძალიან დიდი შედეგი და ოლიმპიურ თამაშებზე, რა თქმა უნდა, ველოდებოდით ამ წელს დიდ შედეგს, თუმცა ჩვენ გვინდა, რომ ეს ტემპი არ დავაგდო და დინამიკა უფრო გავაძლიეროთ და გვინდა, რომ ჩვენი სპორტსმენები მომზადებულები ყავდეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მოგმართეთ წერილით და სამ წელს გამოგიგზავნით, მანამდე ჩვენ ფედერაციასთან ერთად გავიარეთ ეს მდგომარეობა, თუ როგორ უყურებდნენ პანდემიის პერიოდში მომზადების პროცესს, და ყველა ფედერაციამ ერთმანეთს აღნიშნეს, რომ აუცილებელი არის, რომ ჩავერთოთ და რაც შეიძლება მალე. რამე თუ თქვენ იცით, რომ სპორტი არის ესეთი სფერო, ყოველი დღე ფაქტიურად არის დანაკარგი სპორტისთვის და ჩვენ ვერ დავეცემით. ჩვენ ასევე სამინისტროსთან ერთად ეპიდემიოლოგები გზანდებიან აქვს და გავიარეთ საკითხი, პროტოკოლი, პროექტი, სადაც ჩვენ რა თქმა უნდა მივესალმებით და გვაქვს მითითები, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ სპორტსმენები, და იმ გამოკითხვაში ჩვენ დავსვით, რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ. საუბარი იყო რამოდენიმე ბაზაზე, რომ შევიქნა ყველა
დაასრულებინე კოლეგებს თქვა, რომ რეგლამენტით განსხვავებულ დროს ჩაეტიოთ მაქსიმალურად, რომ
ყველანაირად დავიცვათ ეს პირობები და აქედან გამომდინარე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი ჩანაცვლის მსოფლიო ორგანიზაციასთან ერთად ჩვენს მოგმართეს რეკომენდაციები და მიმართეს ქვეყნებს, სადაც ამ ქვეყნებმა უკვე გახსნეს ფაქტიურად რაღაც ნაწილი. აქ საუბარი არ არის მთლიან სპორტის გახსნაზე, აქ საუბარი არის ლიცენზია სპორტსმენებზე, ვინც უნდა მიიღოს მონაწილეობა ოლიმპიურ თამაშებზე. საერთო ჯამში არის 200 სპორტსმენი და ამ თხოვნას ჩვენ ფედერაციასთან ერთად, ოლიმპიურ კომიტეტთან ერთად მოგმართავთ, რა შეიძლება მალე დაიწყოს ჩვენი მზადება.
მადლობთ. ბატონი დიმიტრი სკიტიშვილი, შემდეგ ბატონი მიხეილ ყაველაშვილი მოემზადება.
მოგესალმებით. დრო ცოტა მაქვს, ამიტომ პირდაპირ კითხვებზე გადავალ. რამდენიმე კითხვა მაქვს და პირველი დავიწყებ იმით, რომ რატომ მოვისმინეთ დღეს ეს გამოსვლა, როცა შეგვეძლო ვთქვათ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების დროს მოგვესმინა და როგორც მინიმუმ შეგვენარჩუნებინა ეს კონსტრუქციული გარემო, რომელიც პირველი გამოცხადების დროს ჰქონდა და ეს მე მგონია რომ შესაძლოა მაშინ გამოვტოვოთ. ამ დროს ამ კონკრეტული პროცესის მართვის პროცესში ესეთი კონსენსუსი, მეტნაკლები კონსენსუსი და ასე ვთქვათ ხარდაჭერა თუნდაც პოლიტიკურ ძალებს ხრე უფრო მომგებიანი იქნებოდა. მეორე მაინტერესებს საპარლამენტო განხილვები ავარიდე თავი და გეგმები ისე არის წარმოდგენილი რეალურად. ჩვენ ხედავთ პრეზენტაციები, რამდენი დეპუტატიც არ უნდა იყოს ჩართული მთავრობის ადმინისტრაციაში, ვერ არის საპარლამენტო განხილვა და მე მოგიწოდებს, რომ დღეს ის გეგმები, რომელსაც თქვენ აპირებთ, რომ განახორციელოთ, რომელიც ფუნდამენტურად ცვლის სამთავრობო პროგრამის შინაარს, გამომდინარე რეალობიდან, კიდევ ერთხელ გაატაროთ საპარლამენტო განხილვების კომიტეტების განხილვების ფარგლებში და საბოლოო ჯამში კრიტიკული ოპოზიციიდან გამომდინარე კრიტიკული კითხვების მერე მიიღოთ ისეთი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს მოგცემს საშუალებას უფრო დაზღვეული იყოს თუნდაც თქვენი პროგრამა, ეს საუკეთესო ასე ვთქვათ, კიდე განწყობით გეუნებით ამას და არა ასე ვთქვათ ჩასაფრებულის პოზიციიდან. ახლა ორი ძირითადი საკითხი თუ მოვასწრებ, მე მგონი ექნება ამის საშუალება სოფლის მეურნეობას და ტურიზმზე. სოფლის მეურნეობაში ჩვენ მქონდა გამოცდილება, როდესაც ესეთი ვთქვათ საყოველთაო დახმარების პროგრამით წავედით 2013-14 წლებში 15-ში და თუმცა ამან დარგის განვითარება ვერ გამოიწვია. და ეს გადაიქცა სოციალური დახმარების პროგრამად. ამ შემთხვევაში ჩვენ, როდესაც გვაქვს ცირემიციანი სუსტი ასე ვთქვათ ფერმერთა ძირითადი რაოდენობა, აქ დამატებითი ნაბიჯებია გადასადგმელი მთავრობის მხრიდან, არამხოლოდ ასე ვთქვათ შეღავათები, არამედ მათი მიწების გამშვილების, კოოპერაციის, ხელშეწყობის, ტექნოლოგიების მოტანის და მათი ასე ვთქვათ რეალიზაციის, პროდუქციის რეალიზაციის ხარდაჭერის მიმართულების. და ტურიზმი, აქაც ჩვენ რეალურად ცოტა ხნის წინ ხოვდათ, დამიმატოთ თუ შეიძლება, ჩვენ ყავდა 9 მილიონი ვიზიტორი და მთელი ინფრასტრუქტურა არის გათვლილი 9 მილიონზე. ესე იგი, რაც არ უნდა შეღავათები დაუწესოთ ამ დარგს, 9 მილიონი რამდენიმე წლის განმავლობაში არ იქნება და რამდენიმე ათეული, ათასი ადამიანი დარჩება უმუშევარი. ამ შემთხვევაში რა გეგმა არის იმისთვის, რომ ეს ადამიანი, ამ ადამიანს შოთათი პროფილი შეუცვალოთ, თქვენობრივი, თქვენი ნათქვამი მიზნობრივი, ასე ვთქვათ, კოვიდისგან თავისუფალი ინფრასტრუქტურა შესაბამისად უფრო მცირე იქნება, ვიდრე ის ხალხის საჭიროება არის.
უკვე დაგიმატეთ ბატონო დიმიტრი და დაასრულებინეთ ფრაზა.
ამ შემთხვევაში ჩვენ გვრჩება რამდენიმე ათეულობით ათასი ადამიანი, რომელიც სამუშაო ბაზარზე ვერ იპოვის სამუშაოს და ჩვენ გვჭირდება მათი ახალი სტრატეგია, ახალი ეკონომიკური სტრატეგიაში ჩასმა, მათი მომზადება თუნდაც პროფესიული განათლების კუთხით და ამაზე ძალიან კარგი იქნება არა დარგობრივი პრეზენტაციების მოსმენა, არა მთლიანობაში დავინახოთ ეკონომიკური პოლიტიკის ახალი მიმართულება, სადაც თუნდაც ბიზნესი იქნება თუნდაც დასაქმებულები აეწყობიან და მის მიხედვით გააკეთებენ თავის კონკრეტულ გეგმებს. მადლობა.
ბატონი მიშე ყაველაშვილი, შემდეგ ბატონი რომან გოცირძე მოემზადება, ბატონი თამარ ფლორდავა.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი, დამსჯელ საზოგადოებას. პირველ რიგში მინდა მადლიერება გამოხატო და მადლობა გითხრათ თლიანად გუნდს, სამთავრობო გუნდს, უწყებათა შორის საბჭოს, ჩვენს მედპერსონალს, ყველას. და არ შეიძლება ეს არ აღნიშნო, იმიტომ რომ ის ქვეყნები, რომლებიც გაუმკლავდნენ პანდემიას, ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა ვართ საქართველო და ეს აუცილებლად აღსანიშნავი იყო და ამას ვერ აღვლიდი გვერდს. განსხვავებით ჩვენი დესტრუქციული ოპოზიციისა, რომლებმაც ვერა და ვერ გამოხატეს მადლიერების ცნობა. ერთადერთი ელენე ხოშტარია იყო წინასტომაზე, ვინც გაბედა და განაცხადა და მადლობა გადაუხადა მთავრობას. სხვა არც ერთის ფოთეშორის ჩვენგან წასული დეპუტატებისგანაც არ გამიგია მთავრობის მიმართ მადლობის გადახდა. სამწუხაროა ეს. რატომ გავაკეთე ეს შესავალი, მე გავასწრებ მოვლენებს და ოქტომბრის ბოლოს გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები საქართველოში და ის შეფასებები, ის დეზინფორმაცია, რომელიც მიეწოდება ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს, ჩვენი დესტრუქციული ძალისგან, ოპოზიციისგან, მნიშვნელოვანია, რომ საკმაოდ წარმომადგენლობითი სადამკვირვებლო ფართო მისიები იყვნენ ჩვენს, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში ჩამოსული ამ არჩევნებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვეპარება ეჭვი არჩევნებში გამარჯვებისა, თუმცა ადგილზე უნდა მოხდეს ამ არჩევნების უმაღლესი შეფასება, იმიტომ რომ ჩვენ მზადა ვართ, რომ არჩევნები ჩატარდეს უმაღლეს დონეზე. ამიტომ ჩემი კითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ როგორ კეთდება ორგანიზება ამ ეტაპისთვის, რომ რაც შეიძლება ბევრი დამკვირვებელი იყოს წარმოდგენილი ოქტომბრის ბოლოს არჩევნებზე. დიდი მადლობა.
ბატონი რომან გოცირიძე.
ბატონო პრემიერო, მინდა მოგმართოთ იმ შეკითხვით, რითაც მოგმართეთ არაერთხელ საჯაროდ მათ შორის ტელეეთერებიდან. ძალიან მარტივ შეკითხვაზე მინდა რომ გასცეთ პასუხი. ჩამოთვალეთ ან დაასახელეთ მსოფლიოში ერთი ქვეყანა მაინც გარდა საქართველოსი, რომელმაც კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში საკუთარ მოქალაქეებს არ გაუწია არცერთი თეთრი ფულადი დახმარება, არცერთი ცენტი. ერთი ქვეყანა დაასახელეთ მსოფლიოში, რომელი არის ასეთი. ახლა მეორე, ეს უკვე თქვენი გამოსვლიდან გავიგეთ საოცარი რამ. წერილი მოგწერეთ მე თქვენ და მაინტერესებდა ამ COVID ფონდის ხარჯვის შესახებ. რატომ არის ეს ფონდი გაუმჭვირვალე? რაში ხარჯავთ? 133 მილიონი დოლარი არის ამ ფონდში დღეს აკუმულირებული და ჯერ პასუხი არ მიგვიღია, მაგრამ თურმე ახლა გავიგეთ თქვენგან, რომ ეს ფონდი ყოფილა სარეზერვოდ. ბატონ ბიზინას მადლობა გადაუხადეთ, მისი 100 მილიონიც არის აქ და ამას გამოიყენებთ მერე. კი, მაგრამ სარეზერვოდ გამოიყენეთ ის ფული, რომელიც მერე შემოვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და ეს ფული, რომელიც დღეს დახარჯეთ ახლა თქვენივე არასწორი სქემით, როდესაც სამას ლარს აძლევთ თვით დასაქმებულებს და თანაც ნახევარზე მეც არ აძლევთ. ეს ფული თქვენო გამოიყენოთ 133 მილიონი ლარი 453000 თვით დასაქმებულს შეგიძლიათ რომ მისცეთ 300 ლარიანი დახმარება? რატომ არ აკეთებთ ამას? ალბათ იმიტომ არ აკეთებთ, რომ რადგან იქ ბატონი ივანიშვილის ფული დევს, ელოდებით მისგან ნებართვას და შეიძლება ისეთი უცნაურობა გამეორდეს, რაც მოხდა წინა პერიოდში, როდესაც მან 80 მილიონი გაიღო მხარდაჭერისათვის, როდესაც მოხდა სტიქია, მერე მოვიდა ხელისუფლებაში და ეს 80 მილიონი დაიბრუნა უკან. თქვენ არა გაქვთ ამ ფულის განკარგვის უფლება? დღესვე 453000 თვით დასაქმებულს კეთილინებით და ამ ფონდიდან.
ქალბატონი თამარ ხულორდავა, შემდეგ ქალბატონი ენზელა მაჭავრიანი მოემზადება, ქალბატონი თინა თიმბოკუჩავა მოემზადება.
მოგესალმებით ბატონო პრემიერ-მინისტრო. კარგია, რომ ამ ეტაპზე საქართველოს აქვს საკმაოდ კარგი შედეგები პანდემიასთან გამკლავების კუთხით და რა თქმა უნდა ეს ბრძოლა დამთავრებული არ არის და ჩვენც იმედი, მეც იმედი მაქვს სხვებთან ერთად, რომ ეს დადებითი ტენდენციები ჩვენთან შენარჩუნებული იქნება. კითხვებს რაც შეეხება, თქვენ ისაუბრეთ სოციალურ დახმარებაზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ხაზი გაუსვით მათ შორის 1200 ლარიან დახმარებას, რომელიც 6 თვეზე არის გადანაწილებული იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც ამ პანდემიის პერიოდში დაკარგეს შემოსავალი. ვინაიდან ეს კრიზისული დახმარება არის, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადრესატამდე დროულად მივიდეს ეს თანხა. მე სულ ბოლო დრომდე, ხა დღევანდელი ინფორმაცია არ მაქვს, მაგრამ ვიცი, რომ ამ სწორედ ამას კითხულობდნენ ჩვენი მოქალაქეები, მათ ვისაც რეალურად სჭირდებათ ეს თანხა დღეს, ამ თანხაზე ხელი არ მიუწვდებათ. Რა პრობლემები არსებობს ამ ხრივ, როდის არის, როდის იქნება ეს თანხები გადანაწილებული შესაბამის ჯგუფებზე, აი ამაზე თუ შეიძლება რომ მოგვახსენოთ. ტურიზმზე აქ ბევრი ითქვა, რა თქმა უნდა, საქართველოში ტურიზმის სექტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, წილი აქვს ტურიზმ საერთო მთლიან შიდა პროდუქტში, 2019 წელს მეოთხედზე მეტი იყო ეს 26%. ფაქტი არის, რომ ვერ გვექნება ტურიზმი იმ დონეზე, რა დონეზეც მანამდე იყო, თქვათ შემდეგ 2020 წელს, 21 წელს, და ამის მიზეზი არის ის გლობალური ტენდენციები და ზოგადად შემცირებული იქნება სავარაუდოდ მობილობა. ამ პირობებში რას ვაკეთებთ? ალტერნატიული დარგების წასახალისებლად ეკონომიკაში რა შესაძლებლობებს ხედავთ და რა გეგმები არსებობს მთავრობაში იმისთვის, რომ არ ვიყოთ ამდენად დამოკიდებული ტურიზმის სექტორზე, რომელიც არის გარკვეულწილად მოწყვლადი. მე ასევე მოვისმენთ, თქვენ ისაუბრეთ, რომ პანდემია რისკების და საფრთხეების პერიოდია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასევე გარკვეულ ახალ შესაძლებლობებსაც აჩენს. თუ შეიძლება რომ დრო დამიმატოთ ცოტა. აქ მე მოვისმინე ეკონომიკის მინისტრის კომენტარები ცოტა ხნის წინ, რომელიც საუბრობდა მათ შორის ჩინეთიდან დიდი წარმოების გადმოტანის შესაძლებლობაზე საქართველოში. ამ მიმართულებით რამდენად რეალური არის არსებული შესაძლებლობები, რა კეთდება, რა გაკეთდა უკვე, რა კონკრეტული იდეები არსებობს, გეგმები არსებობს და რა მოლოდინები გაქვთ ამასთან დაკავშირებითაც რომ მოგვახსენოთ. დიდი მადლობა.
ხალბატონიანი ძალა ჭავრიანი.
გმადლობთ, მოგესალმებით და მეც გავაგრძელებ სოციალური დახმარებების თემებს, რადგან ჩვენ ჯერ კიდევ ვიყოფებით კრიზისულ პერიოდში. Კარგი პრაქტიკა იყო დამკვიდრებული, როდესაც ის ადამიანები, რომელსაც ჭირდებოდა სასურთათო დახმარება და ითხოვდნენ, ოპერატიულად მიეწოდებოდა მერიისგან, საორგანიზაციო ჯგუფებისგან, ჩვენი მეგობრებისგან, აი ვინც გააკეთა ეს ფონდები და იყო ამის შესაძლებლობა, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე მათ მიეწოდებოდა ეს დახმარება. Და მე მინდა გავამახვილო ყურადღება იმ ადამიანებზე, რომლებიც არ მუშაობდნენ, არ დაკარგეს სამუშაო, მაგრამ მაინც იმყოფებიან ძალიან მძიმე პირობებში. თუ შესაძლებელი იქნება, რომ მათთვისაც ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, ვისაც ეს დახმარება ჭირდება, ვთქვათ, იმის ნახევრით მაინც დავეხმაროთ, რითიც სამუშაო დაკარგულებს ვეხმარებით. Ანუ მე მინდა ვთქვა, რომ საჭიროების მიხედვით დავეხმაროთ და არა იმ შემთხვევაში, ვთქვათ, მას ეკუთვნის თუ არ ეკუთვნის ეს დახმარება. Აგრეთვე მე მომწერეს რადიო სადგურებმა, რომლებიც სარეკლამო შემოსავლებზე იყვნენ და ძალიან უჭირთ ყოველთვიური გადასახადების გადახდა. Შეიძლება თუ არა მათ გაუწიოთ ანგარიში და დაეხმაროს, მე ვამბობ, განვიხილოთ ეს თემა, რამდენად იქნება შესაძლებელი, რომ ვთქვათ, არ მოკვდეს მათი მუშაობა ამ კრიზისულ პერიოდში. Აგრეთვე მინდა ვთქვა იმ ადამიანებზე, ვისაც ვალუტაში აქვს სესხი მათ და როგორ შეიძლება ვთქვათ მივეხმაროთ იმაში, რომ ესოდენ გაზრდილი, როდესაც ლარის კურსი ესე, დოლარის კურსი ესე იზრდება, როგორ უნდა მოხდეს ამ ადამიანებისთვის ამ სიტუაციაზე მორგება. და აგრეთვე მინდა რჩევა ან კითხვა ან ესეთი რაღაც თქვა, რომ ძალიან კარგი
დაასრულებინე
ძალიან კარგი პრაქტიკა იყო ადრე, როდესაც ვთქვათ, აი თუნდაც დღევანდელი გამოსვლა ან ის თემები, რომლებსაც განიხილავდნენ და დღეს ტელევიზიებში ვაკეთებთ ამის პრეზენტაციებს, იყო ხოლმე დაბეჭდილი ბეჭდურ მედიაში. თუ ამას დაუბეჭდავდით და იქნებოდა ეს იმ ბეჭდური მედიისთვისაც წახალისება იქნებოდა, ვთქვათ, ტენდერის პირობებში ვინც გამოაქვეყნებდა და იმ ადამიანებისთვისაც მეტი.
დაასრულებინეთ ფრაზა. მადლობთ. ბატონი თინა ბოკუჩავა, ბატონი ოთარ გახიზე მომემზადება.
ბატონ გახარია, კორონავირუსის პირველი შემთხვევიდან გავიდა ზუსტად 3 თვე და დღემდე საქართველოს არც ერთ მოქალაქეს ერთი თეთრის დახმარებაც კი არ მიუღია. ჩემი აზრით ეს არის ის ფუნდამენტური კითხვა, რომელსაც თქვენ უნდა უპასუხოთ. იცით, რომ ეპიდემიას მოსახლეობის მხოლოდ 5% შეხვდა დანაზოგით. რომ 10-დან 7 ეპიდგამოწვევას საბანკო ვალით შეხვდა. რატომ გათვალეთ თქვენი ეგრეთ წოდებული ანტიკრიზისული გეგმა მოსახლეობის დაახლოებით მხოლოდ 10%-ზე, მაშინ როდესაც 90%-ის უდიდესი ნაწილიც ასევე სიღარიბეშია. რატომ თქვით უარი ჩვენს კონკრეტულ შემოთავაზებაზე, რომ 5000-მდე ჩვენი თანამოქალაქე, რომელიც საზღვარგარეთ ცხოვრობს, დაბრუნებული იყოს სამშობლოში სრულიად უფასოდ? რატომ არ გაეცით სამთავრობო განკარგულება ეპიდემიის დროს ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირებაზე? თუ ნორმალურად მიგაჩნიათ ის, რომ ასეთი კრიზისის დროსაც კი ღარიბაშვილი 100,000-ობით ლარს ზვირადღირებულ საათებში ხარჯავს და გომელაური 2 მილიონ ლარზე მეც ავეჩში, ასევე კორუმპირებული კალაძე გადათხრილი გზების თავიდან გადათხრაში ხარჯავს 600,000 ლარს. გასაგებია, რომ დღეს აქ პერსონალურად ცდილობთ პოლიტიკური ქულები ჩაიწეროთ ექიმების ხარჯზე, რომლებიც ხშირად ხელფასებსაც ვერ იღებენ. თავმომწონედ პოზირებ თითქოს დაგვავიწყდა, რომ თქვენთვის ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ჩალის ფასი აქვს და რომ თქვენი მოტიკტოკე ბატონის გადასარჩენად მზათხართ ადამიანებს ცხოველებისთვის განკუთვნილი ტყვიები სახეში დაუშინოთ. გიორგი გახარია არის ჯალათი, გიორგი გახარია არის ქართული ოცნების მართველობის ყველაზე სისხლიანი დღეების შემოქმედი. და რაც არ უნდა ეცადოთ დღეს, ბატონო გახარია, რომ ამოეფარო თეთრ ხალატს, რომ ჩვენი მოქალაქეების უდიდესი თვითშეგნების ხარჯზე თქვენ მიიწეროთ ქულები, თქვენ სისხლიან ხელებს ვერ დამალავთ.
ქალბატონთინა, კითხების პროცედურაზე ვარ შეგახსენებთ უბრალოდ. ბატონი ოთარკახიძე და შემდეგ ქალბატონი ნატოჩხეიძე მოემზადება.
მოგესალმებით. ჩემი კითხვა ეხება მოსახლეობის დანაზოგს, რომელიც მთავრობის ინიციატივით არის დაგროვილი საპენსიო ფონდში და დღევანდელი ძალიან ძიმე ვითარების მიუხედავად თქვენ არცერთ გამოსვლაში არ გიხსენებიათ განიხილება თუ არა აღნიშნული თანხის მოსახლეობისთვის დაბრუნება. 2019 წლიდან მოყოლებული იძულებით გადასახადის სახით თქვენ საქართველოს მოქალაქეებს, დასაქმებულებს და ასევე მათ დამსაქმებლებს იძულების წესით ართმევთ თანხას და აგროვებინებთ საპენსიო ფონდში. დღეის მონაცემებით აღნიშნულ ფონდში არის დაგროვილი 762 მილიონი ლარი. 762 მილიონი ლარი ჩვენი მოქალაქეების ჯიბიდან ამოღებული ფული. მაგალითად, 1500 ლარიანი ხელფასის მქონე ადამიანს აღნიშნულ ფონდში უკვე დაგროვილი აქვს მინიმუმ 980 ლარი, რომელსაც თქვენ მათ არ უბრუნებთ. ამის გარდა ფონდში თანხა გადარიცხული აქვს ბიზნესსაც, რომელსაც ასევე უდიდეს შეღავათს მისცემდა ამ ფულის მათთვის უკან დაბრუნება. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი ამ სქემით მოსახლეობას ეს ფული უკვე გაუფასურდა, მაგალითად 980 ლარი შარშან მაისში იყო $350, ხოლო ახლა ამ მომენტისთვის არის $300. მაგრამ ამ ფულს რატომ არ უბრუნებთ, ბატონო გიორგი? ფულს, რომელიც წაართვით, უთხარით, რომ შავი დღისთვის იყო გადანახული და დღეს, როცა ყველაზე მეტად უჭირთ, ყველაზე მეტად ჭირდებათ, მაინც არ უბრუნებთ. რატომ? რა არის?
დაასრულებინეთ. ქალბატონი ნატო ჩხეიძე, ქალბატონი ნინო გოგუაძე მოემზადება.
გმადლობთ. ბატონო პრემიერო, მე რომ მქონდეს იმისი მოლოდინი, რომ თქვენ ნათლად და მოუკიბავად უპასუხებდით შეკითხვებს, მაშინ კითხავდით მაგალითად, რა დახმარებას პირდებით ემიგრაციიდან დაბრუნებულ ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებიც ოჯახებს კი არა, საკუთარ თავებსაც ვეღარ ინახავენ, რა ცნობებს მოელით მათგან? ან შეგვიკითხებოდით მაგალითად ყასიდი მადლობისა და ტაშის შემდეგ რა დახმარება შეგიძლიათ რომ გაუწიოთ დღედაღამე მომუშავე სამედიცინო პერსონალს და განსაკუთრებით დაბალ სამედიცინო პერსონალს, რომელიც მიზერულ თანხად მუშაობენ? ან მაგალითად რა მიზეზი ჰქონდა თქვენს საბჭოს, როდესაც სახლებში წიგნის მიტანა აკრძალა ხაჭაპურსა და ხინკალთან ერთად თუ მსგავსად? მოგეხსენებათ სოფლიოში სახლში დარჩენილი მოსახლეობისათვის წიგნი ნუგეშის განათლებისა და ფსიქოლოგიური სტრესის მოხსნის საშუალება იყო, ჩვენთან კი ეს არ გახლდათ. აღარ შეგეკითხებით იმას, თუ ამ უამრავი დროის განმავლობაში რატომ ჯერ კიდევ მუდმივი დაპირების მიუხედავად არ არის წარმოდგენილი ბიუჯეტი. კრიზისი შესაბამისად შეცვლილი, ხოლო რაც გაკეთდა იმ ბიუჯეტით, ნეპოტიზმისა და კორუფციის უამრავ კითვის ნიშნებს შეიცავს, რაც აქ კიდეც გაჟღერდა. ეს არის ფასების მატების სახით, თუ საამაყო პირბადეების, თუ სხვადასხვა შესყიდების სახით. ეს რომ მკითხოთ, ბატონო გიორგი, თქვენგან მოვისმენ მენტორულ პასუხებს, რომ ჩვენს უნდა ვიცოდეთ. თუ შეიძლება დამიმატეთ, დიდი მადლობა.
დავიმატეთ.
გმადლობთ, რომ ჩვენს უნდა ვიცოდეთ. ეს შეკითხვა უაზრობა, მასკარაც ხედავთ და ასე შემდეგ და ბოლოს აუცილებლად იტყვით წერტილი. სად ვითვალოთ თქვენი წერტილები, ბატონო გიორგი? ამიტომ არც კი ვიცი, უნდა მოვისმინოთ თუ არა თქვენი პასუხები და კიდევ ერთი. თქვენი მთავრობის მუშაობის შემხედვარე აუცილებლად გაახსენდება ადამიანს რობერტ ბერსის ერთი ფრაზა და აუცილებლად თუ შეიძლება კიდევ დავიმატე ლექსია, ბატონო არჩენდა მინდა რომ ფრაზა იქიდან ვთქვა. რობერტ ბერსის ერთი ფრაზა, რომელიც ფიქრობ, რომ ეს ადაგება თქვენი მთავრობის მუშაობას და თქვენი ნებართვით ვიტყვი ამას, ცხენების ჩანჩორიქს რომ უნდა ხვეტავდნენ, ისინი ქვეყანას მართავენ ამ ძნელბედობის ჟამს. ძნელბედობა, ბატონო გიორგი, ახლა და თქვენი წერტილები ვერაფერში დაეხმარება ჩვენს მოსახლეობას. მაინც დაველოდებოდი თქვენს პასუხებს ჩემს შეკითხვებზე. გმადლობთ.
ქალბატონი ნინო გოგუაძე, ბატონი ალექსანდრე ქანთარია მოემზადება, შემდეგ ქალბატონი ირმა ნადირაშვილი.
ბატონ პრემიერო, მოგესალმებით, მთავრობის წევრებს მოესალმები. თქვენ ბევრი ისაუბრეთ ამ ვირუსის შეჩერების და მართვის ეტაპებზე. პრინციპში ეს ისეთი საკითხებია, რომელსაც ნაკლები არის შეკითხვები საზოგადოებაში, ჩემი აზრით, და მე პირადადაც ნაკლები მაქვს შეკითხვა ამ საკითხებზე, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ მთავრობამ ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლების დიდი ძალისხმევით ეფექტიანად გაუმკლავდა ამ პროცესს. მაგრამ მთავარი ახლა არის, ახლა რა ეტაპზე გადავდივართ და როგორ ვაბრუნებთ ჩვენს მოქალაქეებს ამ ეკონომიკურ საქმიანობაში და როგორ შეიძლება ეს ყველაზე უმტკივნეულად გავაკეთოთ. მე ხა თქვენ მინდა წაგიკითხოთ წერილი, რომელიც მე მივიღე ჩვენი მოქალაქისგან. ეს არის ქალბატონი, რომელიც ცხოვრობს თბილისში და რომელიც მუშაობდა თბილისში ასევე სხვადასხვა ოჯახებში და მას ჰქონდა ყოველდღიური გამომუშავება. ის მწერს, ასევე მისი მეუღლეც ყოველდღიურად ყოველდღიურ გამომუშავებაზე იყო და ყოველდღიური ანაზღაურება ჰქონდა. ის მწერს, როგორ და რანაირად უნდა დავადასტურო, ან ვინ მოგცემ საბუთს, რომ სადღაც მუშაობდით, რატომ არ გვეკუთვნის ფულადი დახმარება და ვის უნდა მივმართოთ. თქვენ კი თქვით თქვენს გამოსვლაში, რომ ძალიან ელემენტარული საკითხები არის, ანუ ელემენტარული დადასტურება ჭირდება, მაგრამ აი კონკრეტულად გეკითხებით ახლა თქვენ რო უპასუხოთ ამ წერილს, რა არის ეს ელემენტარული რული მოთხოვნები, რითაც ესეთმა ადამიანებმა უნდა დაადასტურონ და შეუძლიათ რომ დაგიმტკიცონ რომ ისინი ნამდვილად მუშაობდნენ და მათ ეს შემოსავლები დაკარგეს. გმადლობთ.
ბატონი ალექსანდრე ქანთარია.
ბატონო გიორგი, თქვენმა თქვენდელმა მოხსენებამ უფრო თვალნათელი გახადა რომ პროცესი ამ ჟამიანობის დროს მიდიოდა სწორედ, გონივრულად, სწრაფად და ამალ მოიტანა ეს შედეგი, რასაც შეიძლება რომ ამ ეტაპისთვის გამარჯვება დავარქვათ, რამაც აგვაცილა იმ საშინელებებს, რასაც ხედავდით სხვა ქვეყნებში და ამისთვის ბარაქალა ყველა თქვენთაგანს. აღარ ჩამოვთვლი ახლა კონკრეტულად ყველას, იმიტომ რომ დროს დავზოგავდა, მართლაც არის თავდაუგზოგავი შრომა ამაში გაწეული. ახლა ეს არის პირველი ეტაპი, ბუნებრივია, და აი ეს მეორე ეტაპი, რომელიც ფიქრობ, რომ გაცილებით ალბათ უფრო ძნელი იქნება, ერთის მხრივ რომ ავიცილოთ თავიდან ვირუსის გააქტიურება მეორე მხრივ აღმოადგინოთ ეკონომიკა და მესამე, რომელსაც არ გითხავთ არავის, რომ ეს არის ფსიქოლოგიური ფაქტორი ჩვენი საზოგადოების, ფსიქოლოგიური სტრესი, რომელიც აი ამ პირობებში მიიღო და მისი დაცხრობაა საჭირო, იმიტომ რომ ამ უხილავ დანაღმულ ველზე დაძაბულად სიარული, რა თქმა უნდა, საზოგადოებამ გარკვეული შოკი მიიღო და სწორედ მათი ძალიან დიდი წყალობაა ის, რომ მხარი დაუჭირა სწორედ ხელისუფლებას და მაღალი პასუხისგებლობა გამოიჩინა. ეხლა კითხვა კონკრეტული კულტურის შესახებ და ხელოვნების დარგების, იმ დარგების შესახებ და იმ ხალხის შესახებ, რომელიც ურთიერთობაში კოლექტიურად ქმნიან სწორედ პროდუქტს. თეატრი დაუშვათ, რომელთაც მსახიობებს ასპარეზი აღარ აქვთ. მიმდინარეობს თუ არა ეპიდემიოლოგებთან ერთად გარკვეული გეგმის შემუშავება, როგორ, რა სახის, რა ფორმით უნდა დაუბრუნდეს ეს ხალხი თავის ასპარეზს და ასევე, რა თქმა უნდა, ქორეოგრაფია და კინოწარმოება და ხელოვნების ის დარგები, რომელიც ამჟამად გაჩერებულია. თუ არის რაიმე გეგმა, თუ როგორ
დაასრულებინეთ,
როგორ შევეწიოთ ამ ხალხს. მე გისურვებთ, რომ ეს მეორე ეტაპიც იმედი მაქვს, რომ წარმატებით გაივლის. წინააღმდეგ შემთხვევაში ცხოვრება ისეთია, რომ პირველი გამარჯვება შეიძლება დავიწყებას მიეცეს, რაც ძალიან, რა თქმა უნდა არ გვინდა. მადლობა.
მადლობთ. ქაბატონი ირმანადირაშვილი, შემდეგ იქნება ბატონი სერგი კაპანაძე, ბატონი ირაკლი აბესაძე მოემზადება.
მადლობა სამწუხაროდ ამ შეზღუდვების და საგანგებო მდგომარეობის დროს მთავრობამ მაინც ვერ გაუძლო ცდუნებას და ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა კორუფციასთან მიმართებაში. ბევრი მაგალითის ჩამოთვლა შესაძლებელია, მაგრამ შევარჩიე რამდენიმე. მაგალითად, ჩაკეტილი მარნეულიდან, როდესაც მიიღო უფლება კომპანია GBM ექსკლუზიურად გაეტანა პროდუქცია. სანამ ჩვენ ზუსტად არ გვეცოდინება რა კრიტერიუმით იყო შერჩეული ეს კომპანია, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, რომ ის ხმები, რომელიც ვრცელდებოდა ამასთან დაკავშირებით, რომ ამ დარბაშიც კი ზოგიერთმა ადამიანმა ზეგავლენით ივაჭრა და ასე მიიღო უფლება GB-სთვის, რომ ექსკლუზიურად გაეტანა პროდუქცია ჩაკეტილი მარნეულიდან, შესაძლოა, სანამ არ გვექნება ზუსტი პასუხები, ვივარაუდოთ, რომ ეს არ არის მოკლებული ინფორმაცია სიმართლეს. არსებობს რამდენიმე სხვა მაგალითიც, მაგალითად, როდესაც სახელმწიფომ შეიძინა რეზერვები ისთვის 2 მილიონზე მეტი პროდუქცია კომპანიისგან, ალფასგან, რომლის დამფუძნებელი ქართული ოცნების შემომწირველია. არის კიდევ ერთი მაგალითი, როდესაც ზეთი შეიძინა სახელმწიფო მილიონლახევარი იყო ამაში გადახდილი და ამ კომპანიის დამფუძნებელიც არის ქართული ოცნების შემომწირველი. ასეთი მაგალითები აჩენს ლეგიტიმურ კითხვებს, რომ როგორ იყო შერჩეული მაინც და მაინც ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული კომპანიები. გარდა ამისა, კიდევ თავარი, რომელიც აწუხებდა ხალხს ამ საგანგებო მდგომარეობის დროს, ეს იყო შერჩევითობა, ეს იყო, რომ კანონის წინაშე არ იყო ყველა თანასწორი და თქვენიცით მაგალითები, როდესაც ადამიანებს შესაძლოა საავადმყოფოში არ შეეძლოთ საკუთარი ოჯახის წევრების წაყვანა, მაგრამ ხედავდით ბატონი ფარცხალაძე როგორ დასეირნობდა თბილისის ქუჩებში. ამ კითხვებზე მე ვფიქრობ, რომ
დაასრულებინეთ ფრაზა. ბატონი სერგი კაპანაძე.
ბატონ გიორგი, მე მაქვს კითხვები თქვენი ანტიკრიზისული გეგმის ერთ კომპონენტთან დაკავშირებით. ეს კომპონენტი არის შერჩევითობა, სელექციურობა, გნედა. აი უყურეთ ბატონ გიორგი, თქვენ თავიდან გააკეთეთ ბიზნესების ჩამონათვალი, რომელსაც ჰქონდა უფლება, რომ ეფუნქციონირა საგანგებო მდგომარეობის დროს. და ამ ჩამონათვალში ვერ შევიდნენ კონკრეტული კომპანიები. ერთ-ერთი მაგალითი ყველა ნახეთ, მაგალითად სუფთა სახლი. მათი კონკურენტები შევიდნენ. ანუ ნაწილი კომპანიების დაზარალდნენ, იმიტომ რომ თქვენ შეარჩიეთ ეს სელექციური მიდგომა. თქვენ თუ გაქვთ დათვლილი, რა ზიანი მიადგა ამ კომპანიებს შედეგად და ამაზე ვინმე აპირებს თუ არა, რომ პასუხი აგოს. მეორე, აქ მოიყვანა უკვე მაგალითი, როდესაც მარნეულიდან აგრარული პროდუქტების გატანაზე ასევე ექსკლუზივი მიაცით ერთ კონკრეტულ კომპანიას. და ეხლა აღვთქვით, რომ იქო პროდუქცია ჩაუწვათ. პროდუქცია კი არ ჩაუწვათ, ერთი მიმწოდებელი იყო, ერთი გამომტანი იყო უფრო სწორად და იმან ჩათვალა, რომ ფული უნდა ეკეთებია ამაზე. და ეს რატო მოხდა? შერჩევითობის მაგალითია, მაგრამ ეს რა იყო? კორუფციასთან ქონდა საქმე. თუ გაქვთ ეს გამოკვლეული და თუ შეიძლება რომ ამაზე პასუხები მოგცეთ. გარდა ამისა, შერჩევითობის კიდე ერთი უკვე უფრო ნათელი მაგალითი იყო ის, რაც ხდებოდა რელიგიური დღესასწაულების დროს. თქვენ დააწესეთ ძალიან ძიმე ჯარიმები კომენდანტის საათის დარღვევაზე, საგანგებო მდგომარეობით შემოღებული შეზღუდვების დარღვევაზე და ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც არ დაემორჩილა ღიად, არ მოხდა მათი დაჯარიმება. ამავდროულად გვაქვს შემთხვევა, როდესაც ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 25 მილიონზე მეტი ჯარიმა დაწერილი მოქალაქეებზე, რომლებმაც დაარღვიეს უწყინარად ან 20 წუთი გადააჭარბეს კომენდანტის საათს, ან რომლებმაც მაგალითად მანქანაში არასოდეს ჩასტომის გამო მიიღეს 3000 ლარიანი ჯარიმები. და ამ ადამიანებს უწევთ ეხლა ამ ჯარიმების გადახდა. როდის აპირებთ ეს ჯარიმები რომ მათ ჩამოაწეროთ და იქნება თუ არა ეს სწორი ნაბიჯი? მადლობა.
ბატონი ირაკლი აბესაძე, ბატონი გია ჯორჯოლიანი მოეზადება, შემდეგ ქალბატონი ეკაბესელია.
მოგესალმებით, ბატონ გიორგი, ძალიან ძიმე ფერებში დახატეთ ახლო მომავალი და მართლაც კრიზისი ძალიან ძიმეა, ამას ჩვენც კარგად ხვდებით. ისაუბრეთ ბიზნესისთვის და მოქალაქეებისთვის დაწესებულ მთელ რიგ შეზღუდვებზე, რომელიც მათ გარკვეული ეფექტი მოგცა, ზოგი არაგონიურული იყო და გადაჭარბებული იყო. თუმცა ძალიან ცოტა ისაუბრეთ საკუთარი თავის შეზღუდვაზე და როგორც ჩანს კიდევ გიჭირთ მართლაც თავგასული ბიუროკრატიის მოთოქვა. მხოლოდ და მხოლოდ 600 მილიონი ლარით განაცხადეთ, რომ შემცირდება სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები და ეს არის 5%-ზე ნაკლები სახელმწიფო ბიუჯეტში. ბიუჯეტის, რა თქმა უნდა, ეს არის მინიმალური დანაზოგი, რომელიც ნებისმიერ არაკრიზისულ პერიოდშიც კი შეეძლო მთავრობას გაეკეთებინა. ახლა უფრო რომ დაუკონკრეტდე, პირველი შეკითხვა, შეიძლება თუ არა თქვენ დაქვემდებარებაში მყოფი სიპების და აიპების ბიუჯეტები, რომლებიც მილიარდ-200 მილიონ ლარზე მეტ შემოსავალს იღებენ და როგორი ბიუროკრატიული ფლანგვა მიმდინარეობს ამ ორგანიზაციებში, კარგად ვიცით. მეორე, რამდენად საკმარისია მართლაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მხოლოდ 300 მილიონ ლარიანი შემცირება, როდესაც მაგალითად სახელმწიფო აუდიტის დასვლიდან ვიგებთ, რომ შარშან 300 მილიონი ლარი კრედიტებით აღებული ინფრასტრუქტურული პროექტებიც კი ვერ შეასრულეთ. 11 მათგანში ნულოვანი შესრულება ჰქონდა და 27 პროექტში 70%-იანი შესრულება. ანუ იღებთ ცეცხლს, იხდით ცეცხლის მომსახურების თანხა, საკუთარი არაპროფესიონალიზმის თუ გულგრილობის გამო პროექტები არ ხორციელდება, შემოსავლის მიღებას ქვეყანა აგვიანებს და თელი ის ეფექტი, რაც ცეცხლის აღებით ინფრასტრუქტურის განხორციელებას უნდა ჰქონდეს, იკარგება. და რაც შეეხება 300 მილიონით მიმდინარე ხარჯების შემცირებას, ეს დღეს თქვენი გამოსვლის შემდეგ პერიოდს ეხება, თუ კრიზისის დაწყებისთანავე თებერვლის ბოლოს გაეცით ეს განკარგულება თქვენ ქვემდებარე ორგანიზაციებზე? იმიტომ რომ მე მაინტერესებს, გაგრძელდება თუ არა მაგალითად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საკონფერენციო დარბაზის შენებლობა 1.700.000 ლარად.
დაასრულებენ
მართლა კვლავ იყიდეს თუ არა თავდაცვის სამინისტრო ჩოხებს და საათებს? კვლავ გავცემთ თუ არა პრემიებს დამსახურების გარეშე? მაგალითად თბილისის მერმა მოახერხა და მარტში უკვე არაფუნქციონირებად ორგანიზაციებში, მის დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებში 2 მილიონ ლარზე მეტი ჯილდო გაიცა. ანუ ორგანიზაცია აღარ მუშაობდა, ადამიანები ხელფასებს იღებდნენ და ეს სწორია, თუმცა დამატებით მათ მიიღეს 2 მილიონ ლარზე მეტი ჯილდო. და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, იმ ფონზე, როდესაც ადამიანებს თავაზობთ მართლაც დამცინა 200 ლარიან და...
ბატონი გია ჯორჯოლიანი, შემდეგ ქალბატონი ეკაბესელია.
იმედი მაქვს, რომ შეფასებების როგორც კრიტიკული, ასევე ანალიტიკური დრო იქნება, ამიტომ ძალიან კონკრეტულ კითხვებს დაგისვამთ ბატონ გიორგი ამჯერად. ესე იგი, პირველი, რამდენადაც მე ვიცი, გარკვეული დროით იყო შეზღუდული კომუნალური გადასახადების მხარდაჭერა. ხლა ეს დრო იწურება ან რა გეგმა ამასთან მიმართებაში? გაგრძელდება ეს ან თუ რამდენი ხანი გაგრძელდება? შეიძლება უფრო შეზღუდულ წრეზე ვიდრე დღეს არის. ასევე რა მდგომარეობაა? 450 მილიონი ლარი გვაქვს, გაქვთ განსაზღვრული აი ამ უმშევრებისათვის და რა პროგნოზია და დღევანდელი ფაქტობრივი ვითარება როგორია? რამდენია ასეთი ადამიანი? ხა ზოგადი პროგნოზი იყო 350,000, მაგრამ თუ დაზუსტდა ეს? და ასევე ხომ არ ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ გარკვეულად ან დაიწყოთ ფიქრი ამაზე, ადამიანებმა მარტო იანვარში და თებერვალში არ დაკარგეს სამსახური, ზოგმა დეკემბერში დაკარგა და ზოგმა მანამდე. ეს ეხება ასევე სოციალური დაცვის ამბავსაც. ესე იგი, სოციალური დაცვის 65,000-დან 100,000-მდე ეს აწევა რა რაოდენობის ადამიანებს, თუ გვაქვს ამის ასევე ფაქტობრივი მონაცემი, შეიძლება შეეხოს? Ну, ეს ძირითადად ეს იქნება ალბათ თვითდასაქმებულების დახმარება და არა ის ერთჯერადი 300 ლარი, რომელიც შეიძლება იმ დრომდე იყოს ამ ადამიანებისთვის საშველი, ვიდრე გარკვეული პროცედურები ჩატარდება. და რა მდგომარეობა ხო არ შეიძლება ამ სოციალური დაცვის ღონისძიებების დაჩქარება, რომ დღეს ძალიან ნელი პროცედურა არსებობს იმისთვის, რომ განისაზღვროს ადამიანები, ვის შეიძლება მიეცეს ეს ამბავი?
დაასრულებინეთ.
და ბოლოს კიდევ ერთი კონკრეტული კითხვა, ეს დღეს პირველად გაჟღერდა, მე მგონი, რომ იპოთეკური სესხის სუბსიდირება გაქვთ განსაზღვრული და რა ვადებში, ანუ აი მაგალითად წლის ბოლომდეა ეს, თუ წელს დაიწყო ამ ადამიანმა მაგალითად მშენებლობა, რა ვადის განმავლობაში შეიძლება მას ჰქონდეს ეს დახმარება, ან დაიწყო ნოემბერში, იანვრამდე ექნება თუ 6 თვე?